Hvala lepa za vašo predstavitev, drage gospe, dragi gospodje, dragi prijatelji. Veliko vas je tukaj in res sem vesela, da vas ponovno vidim in seveda najlepša hvala organizatorjem za to prijazno povabilo, da vam lahko spregovorim. Vesela sem, da po skoraj 25 letih od tistih prelomnih pomladnih časov naše slovenske države lahko tudi, bom rekla, na neki znanstveni ravni že razpravljamo o teh časih in moje osebno mnenje je seveda, da bi moralo biti tega mnogo, mnogo več. Konec koncev gre za čas, ki je dejansko najbolj sijajen čas slovenske zgodovine, saj smo dobili svojo lastno državo in na ta način morda mi bo kdo od kolegov zgodovinarjev oporekal, ampak jaz vendarle trdim, da smo Slovenci to željo po lastni državi, kjer bi sami upravljali, nosili dolga stoletja v sebi. Če pregledamo številne politične programe skozi zgodovino, ne nazadnje program Zedinjene Slovenije, pa druge recimo, pa če gremo recimo k Trubarju, ki je že v 16. stoletju govoril o Slovencih, ne o Krancih pa o Štajercih, on je zapisal Slovenci. Potem vidimo, da je to slovenstvo v nas zorelo dolga stoletja. In mi moramo biti na to obdobje ponosni, to je izjemno, izjemno pomembno. Ampak žal, do sedaj seveda je treba kar lepo jasno reči, da slovensko zgodovinopisje ni kaj prida pozornosti posvetilo temu obdobju. Razen dr. Peskove in mene, recimo, ne poznam drugega slovenskega zgodovinarja, ki bi doktoriral iz te teme. Morda se motim, pa me popravite. Potrebne bi bile raziskovalne naloge, diplomske naloge, magisterske naloge. In o tem sem razmišljala, ko sem se znanstveno raziskovalno ukvarjala s tem obdobjem slovenske zgodovine in ti dosežki mojega raziskovanja so objavljeni v knjigi Demos slovenska osamosvojitev in demokratizacija, ki je izšla v začetku aprila letošnjega leta, ko smo se spominjali 24. obletnice Demosove zmage na volitvah. Ne vem, če je kateri od medijev, pa verjetno jih ni bilo ravno mnogo, no, tako bom rekla, omenil to pomembno prelomnico v slovenski zgodovini. Takšen medijski prostor pač žali Bog imamo. Se pa spominjamo drugih dogodkov. No, v moji predstavitvi je bilo omenjeno tudi, da sem se precej ukvarjala z zgodovino v šoli. In ko smo v času prve Janševe vlade, smo bili, nas je bilo nekaj učiteljev v komisiji, ki je prenavljala učne načrte, vam povem, da je bilo komaj mogoče spraviti obdobje slovenske demokratizacije in osamosvojitve v učni načrt za zgodovino v slovenskih šolah. Taka je naša resničnost. Hvala Bogu smo uspeli, ampak šele mislim, da 2 leti nazaj je bilo prvič na slovenski maturi to obdobje. In tukaj imamo velik manko in tukaj je potrebno seveda narediti ogromno, ogromno. Zato še enkrat pravim, res pozdravljam to današnjo razpravo in se je pravzaprav veselim. In zdaj, ko je dr. Osvita Pesek govorila o Pučniku, sem seveda podoživljala to zgodbo, ki je za slovensko zgodovino, pa za naš nacionalni ponos izjemno pomembna, ker govori o človeku, ki je zdržal vse pritiske, ki je bil pokončen, ki je zdržal ječo, temnico, zasramovanje, izgon, izseljenstvo in ki se je vrnil nazaj v Slovenijo. Slovenija potrebuje take ljudi, potrebuje nove Pučnike. Zdaj pa bi morda še nekaj besed seveda o tem, zaradi česar sem tukaj. En del mojega znanstveno-raziskovalnega dela se je pač ukvarjal tudi z, bom rekla, demosom in vlogo diaspore, torej vlogo izseljencev, zamejcev, Slovencev, ki živijo zunaj meja slovenske države, pri osamosvajanju in demokratizaciji Slovenije. Treba je reči, da je nova demokratična, torej Demosova oblast po zmagi na volitvah aprila 90 Slovenci v tujini hotela vzpostaviti nov odnos, ki ne bi bil pokroviteljski, tako kot je bil v preteklosti, ko je matica financirala, a tudi nadzirala, regulirala in usmerjala delovanje mnogih manjšinskih organizacij in jih kot take spreminjala v instrument svoje politike. Glejte, ne govorim na pamet, bilo je rečeno, da sem tudi predsednica arhivske komisije, pa direktorica študijskega centra za narodno spravo, ukvarjamo se z totalitarnimi režimi, zlasti tem komunističnim, ki je trajal najdlje časa in je najmanj raziskan. In pri tem svojem delu seveda srečujemo tudi tako imenovane udbovske arhive in v teh arhivih seveda je ogromno, bom rekla, zapisal o ljudeh, ki so živeli v tujini, o Slovencih v tujini, nadzirali niso samo odraslih ljudi, ampak tudi dojenčke. Torej tudi dojenčki so imeli svojo številko v teh arhivih. Tako daleč je to šlo. V času razglasitve samostojne Slovenije in začetka vojne je v Cankarjevem domu v Ljubljani potekal ustanovitveni vseslovenski svetovni kongres, ki so se ga udeležili, jaz verjamem, da mnogi med vami, torej rojaki iz domala vsega sveta. In namesto slavja in veselja ob razglasitvi samostojnosti so udeleženci občutili vso krutost takratnih razmer in lahko bi rekli, da je bila neka svojevrstna dodana vrednost medijsko dobro pokritega kongresa v tem, da je bil tudi v funkciji informiranja skupnosti in držav, iz katerih so udeleženci prihajali. Recimo, poznam pričevanje ljudi, ki so pomagali pri prevajanju poročil tujim časnikarjem, sodelovali pri pripravljanju resolucij proti napadu na Slovenijo. Torej, ustanovitev tega svetovnega slovenskega kongresa in navzočnost rojakov z vsega sveta, njihova podpora in obveščanje svetovne javnosti prav v tistih ključnih dneh razglasitve samostojne slovenske države in začetka vojne je v precejšnji meri pripomogla k pridobivanju simpatij za Slovence v spopadu z jugoslovansko armado. Podpora zamejskih Slovencev in Slovencev po svetu samostojni slovenski državi je bila seveda veliko izdatnejša, kot so bile dejavnosti samo v okviru tega slovenskega svetovnega kongresa in pa njegovega ustanovnega srečanja. Zaradi bližine je bila najbolj intenzivna in učinkovita predvsem zamejska podpora v Avstriji in Italiji. Izjemno pomembna je bila pomoč, ki so jo Slovenci po svetu nudili z organizacijo demonstracij, zborovanj, drugih množičnih prireditev, s podpisovanjem peticij, z javnimi pozivi vladajočim strukturam in tudi z ustvarjanjem širših omrežij podpore Sloveniji preko telefonov, pisem, osebnih stikov in tako dalje. Tako so sooblikovali javno mnenje v svojih državah in obenem prispevali k slovenski zgodbi najmanj dvoje. Ustvarjali so večjo prepoznavnost nastajajoče samostojne Slovenije, obenem pa so vplivali na svoje vlade. In to množično lobiranje Slovencev po svetu in seveda zamejskih Slovencev je pripomoglo k ustreznemu odnosu mednarodne skupnosti do osamosvojitvenih procesov in do vojne v Sloveniji. Posledično so tuje države, kakor tudi pomembne mednarodne, politične in finančne ustanove, hitreje priznale neodvisnost in suverenost Republike Slovenije. Poleg novo nastalih držav, ki so, kot vemo, najprej priznale samostojno Slovenijo, ker so imele pač podobno, bom rekla, totalitarno izkušnjo, so Slovenijo, to je zelo zanimivo, hitreje priznale tiste države, kjer so bile dejavne izseljenske in zamejske organizacije in seveda posamezniki. Torej Avstrija, Madžarska, Italija, ki so nas priznale 15. januarja 92, kakor tudi Kanada, Avstralija in Argentina, ki so to storile samo en dan kasneje. Slovenci izven Slovenije so odpirali tudi poti do najvišjih političnih predstavnikov evropske in svetovne politike. Kot vemo, so predsednika Demosove vlade Peterleta, zunanjega ministra Rupla in pa druge ministre s posredovanjem v tujini uveljavljenih Slovencev in tudi seveda s pomočjo vplivnih posameznikov v teh mednarodnih strankarskih zvezah, kamor so posamezne Demosove stranke vstopale. Neformalno so jih torej še pred formalnim priznanjem neodvisnosti sprejemali najvidnejši evropski politiki. Recimo, eden od najpomembnejših je bil prav gotovo nekdani predsednik belgijske vlade in pa pokojni predsednik Evropske ljudske stranke, izjemno vpliven belgijski politik Wilfred Martens. Drugo pomembno omrežje, ki sem ga že omenila in preko katerega je Demos in pa že prej nastajajoča politična opozicija delovala na mednarodnem polju, so bile torej obstoječe njim sorodne strankarske organizacije in zveze še posebej v Evropi, recimo Evropska demokratična unija in pa druge. Ob pregledu vseh številnih, množičnih, raznovrstnih in v dobršni meri enotnih podpornih dejanj Slovencev v zamejstvu in po svetu se prav gotovo velja strinjati z raziskovalcem dr. Matjažem Klemenčičem, ki je zapisal, da citiram, so slovenski izseljenci po svetu in pripadniki slovenskih avtohtonih manjšin v sosednjih državah na prehodu iz 80. v 90. leta 20. stoletja pokazali visoko stopnjo angažiranosti, solidarnosti in vsestranskega sodelovanja skupin različnih svetovno-nazorskih prepričanj ter skoraj enotno podprli procese demokratizacije in osamosvajanja Slovenije ter njenih prizadevanj za mednarodno priznanje. Konec citata. Ker smo s časom že rahlo v zamudi, jaz morda ne bi posebej omenjala vseh številnih konkretnih dejanj, o katerih pišem v tele svoji knjigi o Demosu, ki sem jo že omenjala. Gre za različna dejanja Svetovnega slovenskega kongresa in njegovih podružnic, tako v Argentini, Avstraliji, Kanadi, v drugih državah, potem številna izjemno pomembna dejanja zamejskih Slovencev v Italiji in zanimivo, kar recimo velja za ta prostor, ki je sicer morda za nek odtenek bolj politično ali pa če hočete ideološko razdeljen kot avstrijski. V tistih dneh so vsaj na zvon pokazali neverjetno enotnost. Potem Slovenci v Avstriji, ne, tudi izjemno pomembno delovanje njihovo. Recimo koroški Slovenci so organizirali protestno, solidarnostno zborovanje v času ob koncu procesa četverici. Množično so se oglašali v medijih, aktivno so sodelovali v Demosovi predvolilni kampanji in na teh zborovanjih so govorili tako, bom rekla, levi kot desni koroški politiki in tako kot ostali Slovenci po svetu so recimo tudi koroški Slovenci Demos in njegove stranke tudi izdatno finančno podpirali. Torej, za konec tega mojega prispevka bi rekla tole, da Demos je tudi s pomočjo, pomembno pomočjo zamejskih Slovencev in Slovencev po svetu v svojih namerah uspel. In to so bile namere, ki so bile zapisane že v Majniški deklaraciji, jih bom povzela samo z nekaj besedami. Demokratična, samostojna, suverena slovenska država, pravna, pravična, gospodarsko uspešna. Uspel je kljub temu, da ni imel zaslombe ne v gospodarstvu, ne v medijih, ne v državni upravi, ne v sodstvu, da ne naštevam naprej. Torej, kljub temu je uresničil svoje glavne cilje. Prevzel je, korajžno je prevzel odgovornost za slovensko državo, za usodo Slovenk in Slovencev. Da bi pa uspešno izpeljal demokratično tranzicijo, da bi utrdil demokracijo v Sloveniji, zato mu je zmanjkalo tako časa kot politične moči. Proces uvedbe demokracije je bil uresničen v institucionalnem smislu, torej uveden je bil parlament, demokratična vlada, neke temeljne demokratične strukture. Treba je reči torej, da je bil demos ključni dejavnik pri oblikovanju splošnega soglasja o nujnosti osamosvojitve slovenskega naroda. In ta, bom rekla, se izraža v tistem enem najpomembnejših aktov, ki smo jih Slovenci izpeljali v svoji zgodovini. To je visoko soglasje na plebiscitu 23. decembra 1990. Torej, še enkrat poudarjam. Glavni akter in glavni inštrument in glavni motor slovenske demokratizacije in osamosvojitve je bil demos. In kot se strinjajo takratni najpomembnejši možje v anketi, ki sem jo tudi izpeljala med njimi, je bil seveda najpomembnejši, kot pravi dr. Peskova, motor osamosvojitve, ravno dr. Jože Pučnik. Treba je pa seveda za konec tudi ugotoviti, kot smo danes že slišali, da je naša država, naša domovina po 25 letih spet v krizi. Mi smo na prelomu, smo na robu. Ugotavljamo, da ta proces demokratične tranzicije, demokratičnega prehoda ni bil uspešno izpeljan. Da nam vladajo stari monopoli, da je stara nomenklatura ostala na svojih mestih. Stare monopole imamo, pa če spet začnem naštevati, v gospodarstvu, v politiki, v medijih, v sodstvu in tako dalje. Ne glede na to, da je Slovenija postala v tem času članica Evropske unije, članica NATO, da smo prevzeli evro, da smo zelo uspešno, odlično smo vodili Evropsko unijo in takrat so nam vsi ploskali. Poglejte, kje smo po 6 letih. Samo še bleda senca. In tukaj mislim, da je odgovornost vseh nas, vas, ki nas gledate od daleč, ponovno bo treba pisati pisma, ponovno se bo treba zavzemati za demokratično, pravno, pravično Slovenijo, povedati v svetu, da imamo edina država v okviru Evropske unije političnega zapornika, ki mu krivda ni bila niti z ničemer dokazana. In prej so bili omenjeni montirani politični procesi po vojni. Žali Bog, to imamo ponovno. Treba je biti pač korajžen, mi in vi, vsi skupaj. Hvala lepa za vašo pozornost.